Një fillim vit i kushtuar njerëzve më nevojtar dhe atyre që i ndihmojnë bujarishte me dashuri. Benedikti i 16 do të shkojë nesër në orën 11 në shtëpinë dhurata e Marisë në Vatikan, e cila u është besuar misionareve të bamirësisë, motrave të sulumes Nën Terezë. Vizita e papës ka një kuptim të posaçëm. Na kujton se këtë vit shtëpia e themeluar nga Nën Tereza me ndihmën e John Pali II kremton 20 vjetorin e ditës kur i hapi për herë të parë portat të varfërve e të braktisurve nga të katëranët e botës. Kjo portë thjesht për skaj Vatikanit, një jetë mirë nga shumë shqiptar. Aty nërmjet rallëve të gjata të nevojtarëve që presin ndihmë, mund të dëgjosh çdo ditë të flitet shqip. E prorja e kësaj shtëpie me emrin simbolik Dhurata e Marisë, motra Mark Pustani, tregon sot në mikrofonin e radios son me ç'ndjenja pritet këtu ati i shenjtë.
Con la gioia, con anche gratitudine.
Me gëzim e mirënjohje që ati i shenjtë djel mes nesh në shtëpinë tonë, është nderi madh për ne ta kemi papën këtu.
Cilat janë veprimtarit që zhvillohen në shtëpinë Dhurata e Marisë? A mund të na përshkruani një ditë tipike në këtë ndërtesë brenda Vatikanit?
Noi siamo una comunità di suore qui.
Ne jemi bashkësi rregulltare, që puna jone e parë është lutja. Tani për tani jemi 8 motra. E fillojmë ditën me lutje në orën 8, mbledhim frytet e kësaj lutje, domethënë fillojmë punën me dvarfrit. Kemi këtu një shtëpi pritjeje për gratë pastre. Mund strehojmë deri në 74 gra, ndërsa tani që po flas kemi rreth 50. Kemi edhe një mens për burrat që vijnë për të ngrënë mbrëmje. Përpiqemi t'u japim jo vetëm bukën e korpit, por edhe atë të shpirtit, duke ndarë me ta çdo ditë kafshatën e gojës e fjalën e Zotit. Në mbrëmje ka shumë punë në mens, sepse gratë vinë gjitha për të ngrënë. Nuk rrim vetëm në shtëpi, por dalim edhe për jashtë Vatikanit. Kur dvarfrit nuk vinë tek ne, shkojmë ne t'i kërkojmë atje ku janë, në rrugë, në spitale, në vetminë e shtëpive të tyre. Të gjithëve përpiqemi t'u japim jo vetëm ushqimin fizik, por edhe fjalën e Zotit.
Shtëpia Dhurata e Marisë që lindi me dëshirën e Nën Terezës të John Pali II, si vjet, do më thënë në 2008, mbush 20 vjetë.
La nostra madre già nel
Nëna jonë që më 1970 shprehu dëshirën tim lidh të një ditë varfrit në zemër të kishës. Ishte dëshirë e madhe. E ati shenjt, pasi vizitoi shtëpinë tonë në Kalkut në vitin 1986, ja plotësoi këtë dëshirë. Dhurata e Marisë është fryti i takimit këtyre dy dëshirave, të nënës son Tereze e atit shenjt John Pali II.
Në shtëpinë Dhurata e Marisë, përveç misionareve të bamirësisë, të varfrit asistohen dhe nga një grup vullnetarësh. Një prej tyre, Angela Vignola, antare e shoqatës së shenjtorëve Pjetër e Pal, tregon kështu në mikrofonin ton.
Spari unë rritë tek porta me detyrën e pritjes të varfërve, por bëjmë pak nga të gjitha, shpërndajmë edhe veshje, panine.
E kush janë të varfër që pritën në shtëpinë Dhurata e Marisë?
A dormire da noi vengono le donne, ecco che sono.
Për të fjetur tek ne vijnë gra pastre, vijnë nga vende të ndryshme, posaçërisht nga Rumania, nga Shqipëria. Vijnë këtu në Rom për gjetur vende pune, gjejnë mbështetjen pikrisht në shtëpinë Dhurata e Marisë. Rrinë këtu 15-20 ditë, gjatë cilave kërkojnë punë, pastaj shkojnë të punojnë.
Përveç veprimtarive të pritjes, a organizoni dhe qaste të përbashkëta lutjeje?
Si, allora all'inizio, allora në ogni sera prima.
Po, për natë para ngrënjes, lexohet ungjilli i ditës e pastaj edhe shpjegohet. E lexon një nga vullnetarët ose ndonjë meshtar që atë çast është i pranishëm në shtëpinë Dhurata e Marisë.